เนี่ยเรื่องอดีตก็ละไปแล้วเรื่องอนาคตก็ยังไม่มาประโยคนี้ง่ายง่ายแต่สำคัญที่จริงแล้วจิตอยู่ในอดีตไม่ได้จิตไปอยู่กับอนาคตไม่ได้อยู่แล้วแต่จิตจะชอบหลงอยู่กับสัญญาความจำจิตก็ชอบหลงอยู่กับจินตนาการด้วยความคิดต่างๆในปัจจุบันนี้ในโลกที่เป็นจริงชีวิตที่เป็นจริงอดีตก็คือความจำอนาคตคือความคิดตอนที่ท่านสอนให้ระวังอย่าให้จิตอยู่กับอดีตกับอนาคตหมายถึงอย่าให้จิตไปอยู่กับความจำกับความคิดนี่ความจำกับความคิดก็ย่อมเกิดขึ้นดับไปเป็นระยะระยะนี่เราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบไม่เอาด้วยไม่ไปยุ่งกับมันเลยเวลาเวลาคืออะไรเป็นคำถามที่ตอบยากนี่เราดูในนาฬิกานาฬิกาไม่ใช่เวลาเราดูเวลาในความรู้สึกถ้าเราต้องการให้เวลาผ่านเร็วมันจะรู้สึกว่ามันช้าถ้าต้องการให้มันช้ามันก็รู้สึกว่าเร็วแต่ความรู้สึกต่อเวลาจึงขึ้นอยู่กับความอยากเมื่อจิตไม่มีความอยากเมื่อจิตไม่มีตัณหามันก็ไม่มีเวลาดังนั้นเมื่อเราสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่องด้วยสติด้วยสัมปชัญญะเวลาไม่ปรากฏเราอย่าเอาความคิดเอาอย่าเอาสมมติต่างๆมาเข้ามาในเรื่องการภาวนาแต่ให้อย่างเช่นอย่าไปนับเวลาว่านั่งสมาธิกี่นาที30นาที40นาทีอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเรานั่งสมาธิ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกหน้าที่ของเราก็คือมีสติหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเท่านั้นหายใจออกแล้วก็มีหายใจเข้า ก็มีหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกลมหายใจเข้าแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องซ้ำซากไม่ใช่ของเก่าเป็นคนใหม่เป็นสิ่งใหม่เป็นเรื่องใหม่ลมหายใจเข้าในปัจจุบันลมหายใจคราวนี้ไม่เคยมีในอดีตและจะไม่มีในอนาคตมีอันเดียวในชีวิตของเราหายใจออกก็เช่นเดียวกันนั่นก็ให้ความเคารพกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ละครั้งให้ความสำคัญถ้าเทียบนักภาวนากับหมอตรวจโรคเด็กเล็กๆชื่อว่าเด็กเป็นร้อยเป็นพันคุณหมอต้องให้ความเคารพกับชีวิตเด็กทุกคนเท่ากันหมดเลยหมอที่บอกว่าเด็กมันเยอะมันดูคล้ายกันหมดตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นหมอที่ใช้ไม่ได้ถ้านักภาวนาเห็นว่าลมหายใจมันเยอะแยะกำหนดบ้างไม่กำหนดบ้างไม่เป็นไรก็เป็นนักภาวนาที่ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันดังถ้าเอาเวลาความคิดคอนเซปต์อะไรเกี่ยวกับเวลาเข้ามายุ่งเดี๋ยวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะแต่มันเยอะเผลอไปสักน้อยนึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็คอยกลับมาดูลมหายใจเมื่อไหร่ก็ได้เพราะลมหายใจไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องเห็นคุณค่าต้องเห็นความสำคัญของลมหายใจทุกลมหายใจถือว่าหน้าที่ของเราก็คือมีสติอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกถ้าได้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเรียกว่าประสบความสำเร็จในการเจริญอานาปานสติกรรมฐานนี่เราประสบความสำเร็จหนึ่งครั้งเริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จเริ่มต้นใหม่แต่จะให้มีสติกับลมหายใจตลอด20นาที30นาทีและท้อแท้รู้สึกว่ายากแต่ถ้าเรามองเป็นทีละลมหายใจเหมือนเดินทางทีละก้าวทีละก้าวจะความรู้สึกจะเบาลงนั่นก็มีอารมณ์มารบกวนความจำบ้างความคิดบ้าง ก็รับรู้รับทราบว่าสักแต่ว่าความจำเท่านั้นสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไล่มันออกไปรู้เฉยๆก็พอน้อมจิตอยู่กับลมหายใจ